ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ SOS Sustainability 101นะคะบทความที่นำมาพูดวันนี้นะคะก็มาจาก The Guardian Weekly ฉบับวันที่27กันยายนนะคะ2019ซึ่ง The Guardian ฉบับนี้ค่ะน่าสนใจมากแบบมีบทความหลายบทความมากเท่าที่สกิมดูเนี่ยก็ประมาณ5อันเลยด้วยซ้ำที่น่าสนใจและอยากเอามาเล่านะถ้าเกิดไม่ได้เจอบทความอะไรที่มันว้าวกว่านี้ก็คงจะพูดในของเล่มนี้ค่อนข้างเยอะเลยค่ะเพราะว่าเรียกว่ากระแสก็มาจากหลากหลายด้านเลยนะคะบทความที่จะมาชวนคุยวันนี้จะเป็นเรียกว่าเป็นโอปิเนียนนะคะเป็นความคิดเห็นซึ่งอันนี้ก็ต้องบอกว่าก็คงมีอคติของผู้เขียนด้วยนะแต่ว่าอยากจะมาเล่าสู่กันฟังนะคะและอยากให้ผู้ฟังเนี่ยลองพิจารณาดูนะคะว่าเห็นด้วยหรือเปล่าเพราะบางอย่างอาจจะแบบสุดตรงไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะแต่ว่าก็เป็นอะไรที่อยากจะเอามาเล่าสู่กันฟังเพราะตอนอ่านตอนแรกก็แอบโอเคน่าสนใจนะคะบทความในพาร์ทของที่ว่า opinion ของ The Guardian Weekly นะคะโดยพาดหัวค่ะหรือพาดหัวบทความเขาพูดว่า The planet can no longer afford the aspirations of the wealthy ก็เขียนโดยคุณจอร์จมองเบียนสักอย่างนะคะอาจจะออกเสียงผิดหน้าเป็นแถวฝรั่งเศสนะคะค่ะทีนี้บทความนี้พูดถึงอะไรนะคะก็เขาก็บอกว่าเราไม่สามารถแบบรับเรียกว่าไม่สามารถรองรับความทะเยอทะยานหรือความปรารถนาของเราคนรวยได้อีกต่อไปนะคะเขาบอกว่าสัปดาห์ไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ได้รับจดหมายนะคะจากคนทำงานนะคะที่ทำงานอยู่ในสนามบินส่วนตัวนะคะของทางอังกฤษนะคะเขาบอกว่าเขาเห็นสิ่งบางอย่างที่มันไม่ควรเกิดขึ้นในปี2019อีกต่อไปนะคะเขาบอกว่าเขาเห็นนะคะGlobal 7,000 นะคะแล้วก็ Gulfstream G650 นะคะแล้วก็แม้แต่ Boeing 737นะคะเรียกว่า take off นะคะจากสนามบินนะคะโดยที่มีผู้โดยสารแค่คนเดียวนะคะมีผู้โดยสารแค่คนเดียวนะคะซึ่งโดยปกติแล้วเครื่องบินเหล่านี้ค่ะก็จะบินไปที่ไม่รัสเซียก็ไปที่สหรัฐอเมริกานะคะโดยในความเป็นจริงที่ว่าเครื่องบิน Boeing 737เนี่ยมันถูกสร้างมาเพื่อสามารถขนส่งผู้โดยสารถึง174คนนะคะแล้วก็น้ำมันเครื่องบินเนี่ยต่อให้บินกี่คนก็ตามนะคะมันจะต้องใช้น้ำมันถึง 25,000 ลิตรนะคะในการเรียกว่าเดินทางแต่ละเที่ยวแล้วกันนะคะซึ่งไอ้จำนวนFossil Energy หรือพลังงานที่ใช้ดังกล่าวเนี่ย 25,000 ลิตรเนี่ยมันเป็นพลังงานที่ใช้ในเมืองเล็กๆเมืองหนึ่งเอาไว้ใช้เรียกว่าเลี้ยงเมืองเล็กเมืองหนึ่งในแอฟริกันได้เลยนะคะคำถามคือแล้วคนที่ผู้โดยสารคนเดียวเหล่านี้ค่ะเขาบินไปที่ไหนนะคะก็บอกว่าส่วนใหญ่ก็คงจะบินไปที่ซูเปอร์โฮมส์นะคะเรียกว่าเป็นบ้านที่หรูหรามากๆนะคะที่แบบว่าที่สร้างนะคะขึ้นโดยมีต้นทุนของสิ่งแวดล้อมสูงมากๆนะคะหรือว่าบางทีอาจจะบินไปเพื่อไปท่องเที่ยวนะคะในซูเปอร์ยอชนะเรือยอชลำใหญ่นะคะซึ่งถ้าต้องใช้พลังงานถึงเรียกว่าต้องใช้น้ำมันนะคะถึง500น้ำมันดีเซลถึง500ลิตรนะคะต่อชั่วโมงนะคะแล้วก็โดยที่อุปกรณ์เหล่านี้นะเรือยอชซูเปอร์ยอชเนี่ยก็จะตกแต่งด้วยวัตถุดิบที่หายากนะคะที่เป็นค่าใช้จ่ายจากที่ไหนสักแห่งนะที่มีต้นทุนสิ่งแวดล้อมเยอะแน่ๆนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบเหมืองจากแอฟริกาก็ตามนะคะแล้วก็เขาบอกว่าเราก็ไม่ควรที่จะเซอร์ไพรส์นะคะถ้าเราเห็นว่าการที่มีติ้งนะคะเวลามีการจัดประชุมของมีติ้งที่คนทั้งมีชื่อเสียงก็ร่ำรวยเนี่ยมาเจอกันในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะคะเพื่อจะถกปัญหาเรื่อง climate breakdown หรือปัญหาเรื่องสภาวะอากาศเนี่ยก็คือเรียกว่า it delegates นะคะหรือว่าพวกตัวแทนต่างๆเนี่ยก็มาถึงสถานที่ประชุมเนี่ยโดยนะคะเครื่องบินส่วนตัวถึง114ลำนะคะแล้วก็มี mega yachts ด้วยนะคะที่มารอรับนะคะแล้วก็ขับรถไปมานะคะในพื้นที่ที่จัดประชุมเนี่ยด้วยรถ super cars นะคะคือเรียกว่าเป็นความหรูหราขั้นสุดเลยทีเดียวนะคะงั้นถึงแม้ว่าคนรวยเหล่านี้ค่ะจะมีความตั้งใจที่ดีนะคะแต่เขาก็บอกว่าแต่เขาก็ไม่สามารถ can help ค่ะอดไม่ได้ที่จะต้องทำลายนะคะหรือว่า living world นะคะเรียกว่าแบบสร้างขยะสร้างผลกระทบ ที่ไม่ดีนะต่อโลกนะคะเขาบอกว่ามีงานวิจัยมากมายนะที่โชว์ว่าเดอะเรียกว่ารายได้เนี่ยมันส่งผลนะคะต่อผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเลยนะคะคือเขาก็บอกมันไม่มีผลอะไรนะไม่ว่าคุณจะคิดว่าคุณเป็นคนสายสิ่งแวดล้อมขนาดไหนนะคะต่อยไม่ว่าคุณจะรักสิ่งแวดล้อมขนาดไหนแต่ถ้าเกิดคุณไหนที่คุณมีเงินเหลือเกินใช้เนี่ยคุณก็จะใช้มันนะคะซึ่งวิธีการใช้มันก็คือการบริโภคหรือ over consumption นะคะซึ่งถ้าเกิดจะมีใครทำเรื่องเหล่านี้ได้ที่พยายามที่คนรวยที่พยายามจะทำเรื่องเหล่านี้คือการพยายามอาจจะเปลี่ยนวิธีการทานอาหารนะก็จะไปทานเนื้อน้อยลงอะไรเงี้ยหรือไปทางออร์แกนิกมากขึ้นนะคะแต่ว่าในแง่ของอันนี้บางคนอะทำนะแต่ในแง่ของเรื่องการเปลี่ยนทัศนคติในการถึงการเดินทางนะคะในเรื่องของการใช้พลังงานในบ้านหรือว่าต่างๆเหล่านี้มันดูยากมันดูเปลี่ยนยากมากนะคะคือเขาก็พูดกลับไปที่รีเสิร์ชนะคะว่ามีการผลการศึกษามากมายที่บอกว่าคนที่รวยมากยิ่งคนรวยมากขึ้นนะคุณก็จะรู้สึกเชื่อมโยงกับคนอื่นน้อยลงเรื่อยๆนะคะเรียกว่ารู้สึกว่าเหมือนคุยกับคนอยู่คนเรื่องคุยกับคนละภาษานะคะแล้วก็ความมั่งคั่งเนี่ยก็จะลดความเห็นอกเห็นใจลงด้วยนะคะอันนี้เขาก็บอกว่ามีงานใจนึงเขาบอกว่าคนที่ขับรถนะคะแพงๆนะคะก็มีแนวโน้มนะคะที่จะหยุดนะคะให้คนเดินข้ามถนนนะคะแดงมากกว่าเรียกว่าคนที่ขับรถราคาถูกเนี่ยจะหยุดให้คนข้ามถนนมากกว่าคนที่ขับรถราคาแพงนะคะอันนี้เป็นรีเสิร์ชนะคะแล้วก็เรียกอันนี้ก็อาจจะแบบโหอันนี้ฟังก็ดูน่ากลัวเขาบอกว่าคนรวยเนี่ยก็จะไม่ค่อยรู้สึก feel compassion นะคะหรือว่าไม่ค่อยรู้สึก feel เห็นอกเห็นใจนะคะต่อเด็กที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งนะเรียกว่าคนที่ยากจนกว่าจะรู้สึกเห็นอกเห็นใจเด็กที่ป่วยมากกว่าคนร่ำรวยนะคะคือแล้วเขาบอกว่าสิ่งสำคัญที่เขาจะเน้นอันนี้เขาบอกว่า the rich เนี่ย will be hurt least and last นะคะ by นะ planetary disaster นะคะ why the poor are hurt first and worst นะคะก็เรียกได้ว่าคนรวยเนี่ยก็จะได้รับก็จะเจ็บปวดหรือทรมานน้อยนะคะแล้วก็ทีหลังนะคะจากเรียกว่าหายนะต่างๆนะของดาวเคราะห์ดวงนี้นะคะในขณะที่คนจนนะคะจะได้รับผลกระทบเป็นอันดับแรกแล้วก็จะรุนแรงด้วยนะคะซึ่งเรื่องประโยคนี้ค่ะฝ่ายพูดถึงหลายครั้งมากนะคะในพอดแคสต์ตอนก่อนหน้านี้ว่าคนจนเนี่ยจะเป็นคนที่เรียกว่าไม่ได้ก่อผลกระทบขนาดนั้นนะแต่จะซวยคนแรกแล้วกันและซวยหนักด้วยนะคะซวยหนักซวยคนแรกด้วยแล้วคนรวยก็จะค่อนข้างหาวิธีการในการหนีรอดไปได้อยู่ดีนะคะถ้ามันยังไม่ถึงเท่าตาจนจริงๆนะคะคือเขาก็พูดถึงบิลเกตส์นะคะบิลเกตส์ก็ให้สัมภาษณ์นะคะใน Financial Times นะคะบอกว่าการที่องค์กรหลายแห่งเนี่ยพยายามจะเปลี่ยนนะคะ diverse นะคะเรียกว่าเปลี่ยนการลงทุนใน fossil fuel เนี่ยมันเป็นเรื่องเสียเวลานะคะคือมันจะดีกว่านะคะถ้าเราจะใส่เงินอัดฉีดเงินเข้าไปนะคะในให้แก่ disruptive new technology นะคะก็คือเรียกว่าแทนที่จะมานั่งแบบคอยพูดคุยให้หยุดเรื่องการเรียกว่าเปลี่ยนการลงทุนจากฟอสซิลฟิวเอลอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบลดให้น้อยลงอย่างเงี้ยนะสู้แบบไปบอกเลยว่าแบบไปช่วยเอาเงินลงไปในการวิจัยเทคโนโลยีใหม่ๆดีกว่าไหมที่มันช่วยลดอิมิชันนี่น่าจะเร็วกว่านะคะซึ่งเขาก็บอกว่ามันก็คนเขียนเนี่ยก็บอกว่าก็เห็นด้วยนะแต่ว่าพอยที่สำคัญที่สุดคือในการพยายามจะป้องกันการแบบว่าล่มสลายของสภาวะอากาศที่ห่อหุ้มดาวเคราะห์ดวงนี้ค่ะมันไม่ใช่ว่ามันไม่ได้หมายความว่าคุณควรจะดูอะไรแต่มันควรหมายถึงว่าคุณควรจะหยุดดูอะไรบ้างนะคะคืออะไรที่คุณวางแผนจะทำในอนาคตเนี่ยที่มันเป็นในการช่วยลดทอนปัญหาโลกร้อนเนี่ยก็ดีนะแต่สิ่งที่คุณต้องทำก่อนอื่นเลยคือหยุดทำบางสิ่งที่คุณทำอยู่ตอนนี้ถ้ามันหยุดได้นะคะคือเราต้องพยายามหยุดบ้างอะค่ะคือเขาก็พูดนะคะว่าคือไม่ว่าคุณจะแบบใช้แผงโซลาร์เซลล์ขนาดไหนนะคะมันก็จะไม่ช่วยนะถ้าคุณไม่หยุดในการเผา ผาถ่านหินนะคะหรือว่าในการใช้พลังงานจากถ่านหินหรือก๊าซธรรมชาตินั่นเองนะคะซึ่งตรงนี้คือเป็นจุดที่พูดได้ยากมากจริงๆนะคะเพราะว่าหลายๆอย่างเนี่ยมันก็ไม่ใช่แค่เรื่องสิ่งแวดล้อมคือเรื่องการเมืองเรื่องเศรษฐกิจเรื่องความมั่นคงของประเทศนะคะก็คือเรียกว่าเป็นโจทย์ที่ยากมากจริงๆนะคะซึ่งเขาก็บอกนะคะในบทความว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้มันไม่ได้ต้องการแค่เอาเงินยูโรแล้วมันจบแต่มันต้องการ structural change คือเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงที่แบบมีหลักการมีโครงสร้างที่ชัดว่าคุณจะทำอะไรไปทำไมและนี่มันเชื่อมโยงกันยังไงนะคะซึ่งตรงนี้มันต้องการการร่วมมือจากทั้งภาคการเมืองร่วมกับการพูดถึงนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะที่ช่วยในการลดปัญหาเหล่านี้นะคะแล้วก็ต้องมีการทำความเข้าใจนะคะว่าเงินเนี่ยมันไม่ใช่แบบไม้กายสิทธิ์นะที่แบบว่าจะทำให้ทุกอย่างเนี่ยที่มันไม่ดีมันหายไปคือเงินมันสำคัญแต่มันก็ไม่ได้ช่วยในทุกจุดนะคะคือเขาก็พูดถึงในแง่ว่าในพมุติฐานของพวกแบบรัฐบาลแล้วก็พวกนักเศรษฐศาสตร์ทั้งหลายที่บอกว่าคือ maximize their wealth เนี่ยมันควรต้องมีข้อจำกัดนะคะเรียกว่าทุกคนเนี่ยควรต้องทำทุกอย่างเพื่อสร้างความมั่งคั่งตัวเองให้สูงที่สุดเนี่ยมันต้องมีการแบบปรับ mindset นิดนึงเพราะว่าตอนนี้คือถ้าเกิดคนจนนะคะจะเริ่มใช้ชีวิตอย่างคนรวยหรือพยายามใช้ชีวิตอย่างคนรวยแล้วคนรวยหิวแล้วเนี่ยเริ่มใช้ชีวิตอย่างออลิการ์คเรียกว่าเป็นแบบเป็นซูเปอร์ริชหรือเป็นโค้ดแบบมีคุมอำนาจทั้งหมดเนี่ยถ้าทำอย่างเงี้ยจริงอ่ะมันจะทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีตอนนี้เลยนะคะคือมันต้องมีอันนี้แฟชั่นมาเขาพูดถึงคำว่า enough คือมันต้องมีสูตรหนึ่งที่พูดถึงว่าเมื่อไหร่ถึงจะพออันนี้เขาก็บอกนะคะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ไปร่วมประท้วง Climate Strike ด้วยนะคะก็คือไปร่วมประท้วงกับเคสของน้องเกรต้าทุนแบร์นี่แหละค่ะเขาก็บอกว่าคือมันคือการแบบโชว์พลังให้เห็นนะคะว่าตอนนี้มันต้องมีการเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตแล้วล่ะว่าคุณจะต้องใช้ชีวิตอย่างไรนะคะคือในความพยายามที่จะเพิ่มรายได้นะคะแล้วก็สะสมความมั่งคั่งเนี่ยมันต้องมีจุดสมดุลนิดนึงนะคะคือว่าเขาก็บอกนะคะว่าสับสนใน radical concept นะคะที่แบบสุดตรงนึงค่ะว่า enough คืออะไรนะคะคือต้องมีการระบุแล้วค่ะว่าแค่ไหนถึงจะเรียกว่าพอเขาบอกว่าก็มีเบลชาวนักปรัชญาชาวเบลเยียมนะอิงกริดโรบินนะคะเขาพูดถึงใช้คำว่าlimitarianismนะคะก็คือเขาบอกว่ามันควรจะมีเรียกว่าไงนะ upper limit คือเรียกว่าข้อจำกัดที่สูงที่สุดที่คนคนนึงจะมีเงินได้นะคะคือเรียกได้ว่าเหมือนเราจะมีการพูดถึงใช่ไหมคะว่า poverty line หรือความยากจนเนี่ยมันคือเท่าไหร่คือเหมือนกับว่าอะคนไม่ควรมีเงินน้อยกว่าเหมือน5เหรียญต่อวันอะไรอย่างเงี้ย5เหรียญยูเอสต่อวันอะไรเงี้ยมันก็ควรจะมีเหมือนกันในทางกับการคุยกันว่าคนที่รวยสุดมันไม่ควรรวยเกินเท่าไหร่คือถ้าเหมือนคุณรวยเกินกว่านั้นมันควรจะเอาเงินที่เกินไปทำอย่างอื่นไหมหรือว่ามันเวอร์เกินไหมที่คนนึงจะมีเงินได้ขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งตรงนี้ก็อาจจะฟังว่ามันเป็นอะไรที่แบบสุดโต่งมากแต่มันก็มีเหตุผลอยู่ข้างหลังอะนะคะว่าโลกใบนี้จะเริ่มที่จะไม่สามารถafford the rich ได้แล้วนะคะคือเรียกว่าจะให้สิ่งต่างๆเพื่อตอบสนองคนรวยที่มากขึ้นเรื่อยๆและรวยอยู่แค่กระจุกอยู่กลุ่มเดียวเนี่ยที่สามารถใช้เงินเป็นแบบชะโคกทิ้งก็ไม่เป็นไรเลยอย่างเงี้ยไม่ได้อีกแล้วนะเพราะว่าคนเหล่านี้พอมีเงินเยอะที่กลับไปตอนแรกมันเขาก็จะใช้อ่ะซึ่งบางครั้งใช้ก็ถามว่ามันจำเป็นไหมมันก็เกิดกับเขาว่าจำเป็นแล้วอ่ะตรงนี้ก็จะอาจจะเป็นค่อนข้างที่สุดโต่งนะแต่ว่าก็เป็นไอเดียเหมือนกันเขาบอกว่าทิ้งท้ายบอก we should strive for private sufficiency public luxury คือเรียกได้ว่าเราควรจะมุ่งไปสู่สิ่งที่เรียกว่าความพอเพียงแบบระดับปัจเจกบุคคลแต่เราควรจะเพิ่มนะคะความหรูหราที่เป็นสาธารณะที่แบบว่าคนอื่นทุกคนสามารถเข้าใช้ได้นะคะแล้วเขาก็บอกว่า life on earth depends on moderation นะคะก็เรียกว่าใช้ชีวิตบนโลกนี้มันต้องการความเหมือนทางสายกลางนิดนึงค่ะไม่ใช่รวยสุดก็รวย มากๆแล้วก็ใช้แบบไม่บรรยัติอย่างส่วนคนจนเนี่ยก็จนแทบไม่มีอะไรจะกินนะคะก็วันนี้ค่ะเราพอหรือยังคะเรามีพอหรือยังคะแล้วเราก็ทำลายสิ่งแวดล้อมของตรงนี้พอหรือยังคะขอบคุณค่ะ